Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Aşgabatyň töweregindäki obalarda ölüm derejesi ýokurlanýar, marly söwdegärler bazarlaryň ýapylmagyna näme gele bolýar? Bir hepdäniň dowamında Aşgabatda 2-nji ýaşaýyş saýy odaldy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış ederim. Birleşen Ştatlaryň soňky harby uçary Kabulyň uçuş gowunuş zolagynyň çykandan soň Taliban Kabulyň aeroportuna doly gözekçilik eder. Bu Awganistandaky 20 ýyllyk söwüşiň we Birleşen Ştatlaryň iň uzyn uruşynyň gutaranlygyny örkezýär. 31 awgustda Awgan paýtagtynyň hemme ýerinde atyşyň ses eşdildi. Şerip Talibanyň söwüşçileri daşary ýurt güýçleriniň gidenini dabaraladylar. Gysagly we bulan buzarlyk ewakuasiýa Talibanyň dolandyryşyndan gaçmagy tinanşan müňlerçe Awganistanlyny öz ýerinde galdyrdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Talibanyň kabuly ele geçirenden bir gün öň 14-nji awgustdan beri 123 mingden gowrak daşary ýurtly we töwekkülçilik astyndaky Awgan raýatlaryny kabuldan ewakuasiýa etdiler. Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň çykarylmagynyň ideýany söwüş etwaply Taliban söwüşçileri Kabulyň howa menzilini gözden geçirip, deskalary ele saldylar. Los Angeles Times gazetiniň habarçysynyň çaýdan wideosunda söwüşçileriň Angara girip Amerikan güýçler tarapyndan galdyrylan uçarlary barlaýanlygyny görmek mümkin. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri taşlanan enjamlaryň hemmesini sanndan çykaranlygyny aýdýarlar. Aeroportta Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid Birleşen Ştatlaryň goşun çykarmagyndan soň Awganistanyň doly garaşsyzlyk alandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Taliban Katar we Türkiýe bilen Kabulyň halkara howa menziliniň dolandyryşyny ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýtdy we islamçy toparyň Awganistandan gitmek isleýänleriň täzirçilik uçuşlary arkaly muny amala aşyrmak üçin deskany çalt üpçün etmeldigini talap etdi. Howpsuzlyk kengeşiniň howa menzilinde howpsuzlygy üpçün etmek baradaky karary ýerine ýetirilmeli diýip Yves Le Drian Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykaryp öz taryhyndaky iň uzak söwüşini tamamlan güni 31-nji Augusta Fransuz televiziýasyna aýtdy. Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk kengeşi 30-njy awgustda Talibandan adamlaryň Awganistandan erkin çykmagyna ruhsat bermek baradaky borçnama hormat goýmagy talap edýän karary kabul etdi. Qatar bilen Orsiýadan saklanmagynda 13 ses bilen kabul edilen kararda kengeşiň Talibandan ähli daşary ýurt raýatlarynyň Awganistandan howpsuz we tertipli çykmagy üçin ýol açylmagyna garaşýanlygy aýdylýar. Şeýle hem insanperwer kömeginiň edilmegine ýol bermäge adam hukuklaryny gorumagy we terrorçylyga garşy göreşmäge çağırış edilýär. Eýranyň Suudi Ewin türmesinde tutsaklara zulum edilýänligi barada wideolaryň ýaýramagy bilen baglylykda näbirlik adamyň tutsak edilendigini we başga 4 adamyň möhletden ir boşadylandygyny aýtdy. Şu aýyň başynda Haker toporunyň Farda radiosy we Käbir beýleki Pars habar beriş serişdeleri bilen paýlaşan wideolarynda türmede garawullaryň tutsaklary ýenjendikleri we bir tutsagy ýere süýrýänligi görkezilýär. Suudyň resmi mizan habar gullugy 30-njy awgustda wideolar bilen baglanşykly 6 adamın jogapkärçiligi çekilenligini we sorag edilenligini habar berdi. Bu adamlardan ikisi tutsak edildi, galanlary şertli ýagdaýda boşadyldy diýilip habarda aýdylýar. Video ýazgylarda görünüp duran käbir düzgün bozmalar eýem derinlip adamlar jazalandyryldy ýa-da işden kowuldy diýilip resmi habarda bellenýär. Amnesty International guramasy özüni Edalat E. Ali diýip atlandyrýan haker topar tarapyndan ýaýradylan jemi 16 wideonyň seljirilendigini aýtdy. Videolarda urulmagyň jynsyz zorlugyň bilkastlaryň ätkermezligiň we medisina kömegine mätäçlere zulum edilmeginiň aýylgan wizual subutnamalary äşgär edilýär we tutsaklaryň kroniki aşy köplükde rehimsiz hem adamkärçiliksiz şertlerde kişi kameralarda saklanmagy bilen bagly aladylary tasdiklýär diýip guramanyň maglumatynda aýdylýar. Kazakstanyň goranmak ministri Nurlan Yermekbaev geçen hepde bu Merkezi Aziýa ýurdunyň gün ortasynda adından 15 adamyň ölmegine sebäp bolan birnäçe part Lamativäpli işinden çekildi. Prezidentin Metbuat Sekretari Berek Uali 31 avgustda Kazakstanyň Prezidenti Kasym Jomart Tokayew Ermekbaevyň işden ayrylandygyny kabul etdi diýip habar berdi. 26 avgustda Jambyl sebitindäki ok däri saklanýan amarda bolan partlamada onlarça adam yaralandy. Bir adam direktsiz ýitdi. Yaralananlaryň ýarysyna golaýy ýangyna garşy göreşen adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldyňyz. Biz gepleşigimizi devam ettirelim.